Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Астанада абыройлу университет түзүүшүндө катнашуучу АКШнын Висконсин Медисин университети профессору Юлай Шамил уулу менен эңгеме. Тонылган һәм тонылмаган геноцидлар шалкымында Биринчи дүнья согушунда армяндардын көплөп үтүрүлүү турунда сүйлөрбүз. Кызган таба яшьлер тапшыруу кунагы яшьлерин зөвүклү кийинерге үйрөтүүчү журналист Адиля Сафарова. Түркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглу Көнбатыш белән Иран арасындагы атом программына бәйле низахны шешү өчен дипломатик сөйләшүләр алып бара. Гыйрак, Күрд автоном төбәге Кәркук мәсьәләсендә Төркия белән фикер алышырга тели. Төркия татарлары 24 һәм 26 апрель көннәрендә Төркиянең Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендә Тукайны искә ала. Булар турында бераз тулырак итеп Мәтин Корышмас сөйләп узар.
26 апрельдә Анкарада Төркия тышкы эшләр министрлыгы химаясендә Шагыйр Габдулла Тукай искә алынышак. Төркия, Татарстан һәм Русия рәсмиләре катнашында узашак җыенга төрле кунаклар чакырылган. Шулай ук чарада Төркиядәге татар зыялылар да булачак. Төркия дәүләте химаясендә уздырылган чарага Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглудан кала Татарстан президентының тышкы эшләр департаменты башлыгы Тимур Акулов, Русияның Анкарадагы ишесе Владимир Ивановский да чакырылган. Иска алу чарасында профессор Надир Дәүләт татар милли символы Тукай дигән темага чыгыш ясаячак. Шулай ук Тукай турында кыска документаль фильм күрсәтеләчәк һәм Тукай шигырьләреннән үзәкләр укылачак. Чарада Керем Тинчурин театрының Сөй тормышына исемне тамашасы һәм Татарстан дәүләт фольклор җыр һәм би ансамбле чыгыш ясаячак. Шулай ук бүген Истанбулда да Тукайны искә алдылар. 24 апрельдә Идел Урал төрекләре оешмасы тарафыннан әзерләнгән программага төрле татар зыялылары катнашты. Соңгы елларда Вашингтон, Тегран һәм Брюссельдә төрле ил рәсмиләре белән очрашкан Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтуглу Көнбатыш белән Иран арасында атом программасына бәйле низак мәсьәләсен телгә алды. Ул бу мәсьәләнең шешелешенә карата уңай фикердә булуын әйтте. Дәүтуглу бу низактан вакыт белән шешелә алачагын ышана. NATO Summit өчен Эстонияга барганда журналистлар сорауларын җаваплаган Төркия тышкы эшләр министры Дәүтуглу Көнбатыш белән Иран арасында аңлашу һәм диалог булдыру мәсьәләсендә теләктәшлекнең дәвам итүен әйтте. Дәүтуглу Брюссельдә Европа Берлегенең Иран мәсьәләсендәге югары вәкиле Катерин Эштон белән сөйләшкәннән соң АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон белән дә очрашу фикер алышты. Эстония башкаласы Таллиндә Клинтон белән очрашкан Дәүтуглу Төркиянең Иран белән сөйләшүләрдә арадашы ил була алачагын әйтте. Тышкы эшләр министры шулай ук Төркиянең Иран мәсьәләсендә артык шөгыльләнеп китүе турындагы сөйләмнәргә дә җавап кайтарды. Дәүтуглу Иран белән булачак гамәли һәм хәрби низакның зыяны иң башта Төркиягә һәм аңа күрше илләргә булачак. Шул исәптән бу мәсьәлә белән Төркия якыннан шөгыльләнергә мәҗбүр, диде ул. Милли мәнфәгатьнең дә бу эштә тәэсире булуын әйткән Дәүтуглу төбәк иминлеге өчен Иран низагын шешү шарт булуын әйтте. Төркиянең Иран белән 10 миллиард долларлык сәүдә бәйләнеше бар. Төркия шулай ук Ирандагы 3,5 миллиард долларлык энергия чыгару проектына катнаша. Төркия шулай ук газ ихтыяҗының 3дән 1 өлешен Ираннан тәэмин итә. Шул исәптән Иранга булачак чикләүләрнең иң зур йогынтысы Иранга күрше ил Төркиягә булачак. Гыйрактагы Күрд автоном идарәсенең элекке премьер-министры Нәрчиван Бәрзани Кәркук мәсьәләсендә Төркия белән бергә фикер алышачагын әйтте. Күптән түгел Анкарада Төркия премьеры Tayyip Erdoğan bilen uçraşudan son Berzani, Qeyrak Prezidenti həm Kürt Avtonom Tübəqi Başlığı isiminden Erdoğan'la Erbil Havalı açı tantanasına şakırgan Berzani, Kerkük turunda kim bilen fikir alırsaq, onlar bizge Türkiye bilen işitlerge kinyaşite. Şulu isəbdən Kürt Tübəqi bularak Kerkük məsələsini Türkiye bilen birge siyiləşirge bulduk, dedi. PKK terör uyuşması meselesi turunda da sorularını cevaplayan Berzani, hücumlarını devam ettiru hata bulur. Biz Türkiye'nin Kürtler meselesinde takdim etken açışların yoklayız. Hem meselenin diyalog aşağına şişileşeğine ışanavız, dibe etdi.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu dokunlarında otna vakiyalarına kuzatu bilen Olsu Xurmaş tanıştırıb ötü.
İslandiya yanartağından Evropa hava kengligine toralgan kül bulutları sebeple bir adna diyerlik uçuşqa yabılgan hava alanları bu adnada ekrenlep işli başladı. Şulayda hava alanlarında jilgan xalıqını illerine qoytaruşu elige qotlaulu bulup qala. 6 günde barlığı 100 min uçuş seferi toktatıldı. İllerine uşalmağın yolşularını kiri illerine qoytaru bir neşe adnağa sızılır dip isepleni. Yanartağ külleri iqtisatqa qotı berdi. Germaniyenin avtomobil şirketi BMW uçuşlar toktau sebeple iş kurulmada maşina yasağını toktattı. Kurulmalar maşina yasağı için kirekli elektronik cihazlarını kütü. Şuluk hal Nissan şirketine de təsir etdi. Zambi, Kenya hem Uganda kibik Afrika illerinde yetiştirilgen tonnalağan zotlı şeşek hem aşamlıq cimişler Evropa'a kelip jitmişi şirip qalgan. Кыргызстанда хакимияттан читлештирилгенден соң элден кеткен Курманбек Бакыев Минскида чыгыш ясап, әле дә хукукый президент булып калуын әйтте һәм халыкара җәмәгатьчелекне Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтне танымаска чакырды. Безне исә иң күп Татарстандагы хәлләр кызыксындырды. 4-нче чакырылыш Дәүләт шурасы депутатлары 22 апрель утырышында Илдар Халиковны Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп билгеләде. Шулай ук премьерның 6 урынбасары да расланды. Араларында яңа исемнәрде бар.
Дәүләт шурасы утырышының көн тәртибендә беренче мәсьәлә булып Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевне дәүләт киңәшчесе итеп билгеләү мәсьәләсе торса да, игътибар үзәгендә премьер һәм аның командасы торды. Фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев татарча чыгыш ясады һәм булачак премьер-министрны спортка гына түгел, милли мәгариф, Чолладагы театрның хәле, мәктәпләрнең җиһазланышы, авыллар язмышына да игътибар бирергә чакырды. Ул татар Татарстанда дәүләт хакимияте гадәти татар гаиләсе үрнәгендә төзелде, диде.
Безнең бүгенге эш башкару даирәсендәге җитәкчеләребез дә бәхетебезгә нәкъ менә әлеге традицион гаилә үрнәгендә төзелде. Бу гаиләнең тормыш тәҗрибәсе туплаган аксакал бабае да, җир җимертеп эш итәргән булдыклы әтисе дә һәм аларга терәк булырлык республика дигән йортыбыздагы һәммә эшләрне башкарырлык яңа буын вәкиле булачак премьер-министрыбыз да бүген безнең күз алдыбызда безнең арада. Спорттагы җиңүләребез аша Татарстанны көннән-көн күбрәк таный башладылар. Монысы бик әйбәт. Әммә спорт ул әле безнең бер канатыбыз гына.
Дәүләт оешмаларына заманча технологияләрне кертүдә актив катнашкан Николай Никифоров та яңа җитәкчеләр исемлегенә керде. Ул вице-премьер һәм элемтә информатизация министры булачак. Никифоров Татарстан тарихындагы иң яшь министр, аңа бары 27 яшь. Бу ял көннәрендә ук татар дөньясында Абдулла Тукай туган көнгә багышланган чаралар үтә. Зур шигърият бәйрәме Казанда 26 апрель көнне үтәчәк. Бу атнада дөньяда һәм татар башкортлар тормышында булган иң мөһим вакыйгалар турында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Шушы елның июль айында Казахстан башкаласы Астанәдә яңа уку йорты ачыла. Президент Назарбаев исемен йөртәчәк бу университет Гарвард, Оксфордлар кебек үк югары дәрәҗәле уку йорты булачак дип вәгъдә ителә. Һәрхәлдә, онда укучылар дөньяның алдынгы университетлары программалары нигезендә укытылачак диелә. Шушы уку йортын оештыру эшендә Кушма штатларының Висконсин Мэдисон университеты профессоры, милләттәшебез Юлай Шамил углы да катнаша. Аның белән Али Гыйльми сөйләште.
Юлай әфенді, мәғлім болғанша, бұл Қазақстан башқаласы Астанада яңа оқу йұрты ашыла. Президент Назарбаев есімін йөртешек бұл университет, Харвард, Оксфордлар кібік юғары дәрежелі университет болашақ деп уәғдә әйтілә. Білімше, сіз бұл университетіні ұйыштыру үшін дә қатынашасыз. Біраз аңлатып кетмәсізме, сізнің іш неден ғибарат, һәм бұл шынлап та Қазақстанның Харварды болашақ ма?
Bu universitet bir kızık bir kürünüş. Bizdeki bir yanı malim Rusya'da hem ilki SSR memleketlerinde 20 yılga yakın bu yanı universitetlerini tikirgen olayta bu universitetinin Evrazya boyunca ehemiyeti bulur gatiyiş. Hatta kim çıkış Evropa bilen Beijing arasındaki en küçük universitet bulurga mümkün değiller. Bizim universitetimiz bu Wisconsin Universiteti. Bu universitet bilen gumanitar hem içtimai fenler ülkesinde strategiyalık serikteşlikne alıp barırga hazırlanha. Kilesatına bizim universitetten bir delegasyonu Astana'ga alıp baramın. Hem biz onda oturup sileşir, biz bunu niçin bulurga mümkün. Meselen alarının okuçuları bilen bizim okuçularımız arasında nindi beyleniş bulala. Biz alarının profesörlerine işge alırga tiyiş biz. Andagı dekanlarını bilgilerge tiyiş biz. Şundi sözü bara. Bunların bir nisə dərdə hal kılınmadan biz bunun həmməsi turunda sülləşirdə barabız.
Demək, uqutu qaysı tildə bulaşaq?
Uqutu, bu ingiliz tilində uqutulacaq. Bu universitet ingiliz tildə bir universitet bulur. Həm alar etələ bu Amerikan sistemasına görə. Demək, kredit sistemasa BA, BS, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, kiləçəkdə magistratura da bulurga mümkün, həm kiləçəkdə hatta PhD boyunca da okullar bulurga mümkün. Hem Amerika sisteması boyunca bulganı için mesela teknolojiyadan fenden ders algan okuçular da şuluk vakitte umumi fenlerden de ders alırga tiyişler. Mesela küp nersi arasında birinciden anda mecburi kazak dili dersi bulacak. Demek o üniversitede okuyan her kişi Kazakistan'dan Rus bulsun, Kazakistan'dan Kazak bulsun, sonundan Kıtay'dan kilgen mi, Uzbekistan kilgen mi, Rusya'dan kilgen mi, başka memleketten kilgen mi, en azında bir yıl benim anlamım boyunca Kazak dilinden ders alırlar diye. İkinciler, anda Kazakistan tarihi boyunca mecburi bir ders bulacak. Şunun dışında mesela biri TİGF'den biyoloji okusa da, belki felsefeden, edebiyattan da mecburi dersler alır.
Bundan tış, teknoloji, fen yönelişinde, nindi fenler, nindi yönelişler bulur deyip kütüle bu yan üniversitede.
Мен шулар турында азырақ білем. Алар, мәселен, көбірек биология, биотехнология, бұ компьютерлар бойынша, инженерлік бойынша, шынды фәндерге тегі басым берерге ойдайлар. Әйтек, бірінші ел, инглес тілін ұқу программасы башланачақ. Әм 2011 елінден башлап, тегі университет ұқучылары да чын дәрс алырға башлар. Демәк, бұ университетнің ачылуына әлді бір ел ярым қалған. Alar birinci yılda umumi bilim alırga tiyişler. Tiga tarih dersleri, felsefe dersleri, til dersleri, umumi bilim bulur. Bunun dışında tiga sen boyunca Carnegie Mellon Üniversitesi derslerini alıp barır. Min bilmiyim, anda tiga kimya, matematika, fizika, şundi dersler bulur da. Tiga şundi fakültetler mi, departmentler mi bilmiyim.
Kupme student okuyalaşağı bilgili mi?
Sonunda silaşkende birinci yılını 500 okuçunu kabul etəbiz dedilər. Demək, 4 yılının axırında 2000 okuçusu bulur, kübrək olsa 2500, onda biraz aspirantura da bulur. Onun için, min bilmiyim, hazır qaça, əsrizlərə də bilmirlər.
Bu universitetdə oku tüləvlü bulacaq mı?
Siz bunu dürüst kişidən sıramıysınız, min bularını %100 bilmiyim. Aldan uçun eytirgə kirək. Alar minə bu universitet turunda birinci anlatkanda şak kattım. Çünkü onun çirik milyar dolarlık vakfı, 250 milyon dolarlık vakfı bulacak. Demek o bir dünyadaki bay üniversitelerinin biri bulacak. İkinciler, yüzünüz bilirsiniz, Kazakistan'ın stipendiya programısı, Bolaşak. Yani bu Bolaşak programısı arkalı, benimce her yıl Kazakistan'ın çitinde, en yakşı üniversitelerde, benimce her yıl 3000 okuçu okuyor. Demek Bolaşak programı üzgarsa, bu okuçularda yerden birine, ama benim sonu okuyum boyunca mı, işitivim boyunca mı, Тиге яңа бер стипендия программасы да ачылды. Демәк, у университетта уку бушкамы булыр, әрдәнме булыр, казакстанлылар өчен буш булып читтән килүчеләр өчен теләүле булырмы? Моны 100% белмим.
Юлай әфәнде, сез университетта эшләүче галим буларак беләсез инде, университет бит ул үзенә күрә традицияләр, узак еллар тәрбияләнгән мәктәпләр. Менә сезнең шәнишек шушы зур күләмдә акча салып һәм чит ил белгечләрен чакыртып кына тиз арада югары дәрәҗәле университет оештырып буламы?
Сез бик дөрес бер сорауны куясыз. Бу бик зур бер һәм мөһим бер мәсьәлә. Мәсәлән, Төркиядә күп йөрим, анда һәр күз ачканда, күз йомганда яңа университет ачыла. Мин һәр вакытта сорыйм, кытыпханагыз бармы? Мәсәлән, безнең Wisconsin университетының кытыпханасында, мәсәлән, бер вакыт тиге иске булгар турында Шпилевскийның китабын күрдем. Yani izlemeyen idim, izlemeydim, kürdüm. Ana kim bilir 19. asırda mı satıp aldılar? 20. asırın ortasında mı satıp aldılar? Demek o kitabını min küre alalım için belki kim bulsa 100 yıllık hareket itken o kitabını satıp aldılar. Hem bu kütüphane üniversitenin nigizlerinin biri, fakültet ikinci nigizlerinin biri, korpusu binaları o boş birebir. Anı tuturuğa kirek, anı akıllı tuturuğa kirek. Allah etenler biz hazır Çit ildəgi universitetlər bilən dolayısərək təşlik işbirliyini alıb barırız. Həm türlü universitetlə 5 yıllık kontraktlarla, digər şartlarla kul kuyarız. Dağlar şulay deyilər, biz uyuyuz, bu unuşlu bulsa, bu 5 yıllık bir işbirliyini bulmaz. Bu in kimində 20 yıllık bir iş. Demək, in azında şunu anlıyorlar. Digər alar Katarlarda yürüdülər, digər Körfəzdə, başqa tişlərdə yürüdülər. Alar etənlər, biz başqa yanı kurulgan universitetlərini tikirdik. Biz alarının kimçiliklerini de anladık, alarının küçülü yaplarını da anladık. Hem biz anın için bulay çit ildeki üniversiteler bilen işbirliğini alıp, alarının tecrübelerinden faydalanıp, alarının bilimlerinden faydalanıp, tige bunu umuşlu yasarga tırışam. Benim için alar için bu dürüst bir adım. Çünkü ben hem teknolojiyi boyunca alar etenler, biz İn yaxşı, in küçlü aletlerini, in küçlü instrumentlarını satıp alırga əzir biz. İn yaxşı laboratoriyalarını kururga əzir biz. Həm fən ölkəsində çından da bu dürüst bir eybir. Çünki in yaxşı, in modern laboratoriyalarını küçlü zamanı şartlarga görə laboratoriyayı kururga bula. Amma içtimai həm humanitar fənlərdə, digə ingilizcə etkəndə human capital, intellectual capital, intellectuallık kapital kirək. Bu kişilərdən ibarət. Anın için alar Etmiler biz üç kişini işe alırız da iş şunun bilen biter. Vesselam, alır eterler. Biz hazır 10, 20, belki 30 yıl, belki artık yıl boyunca başka üniversitelerden yakın kardeşlikini alıp varırız. O vakitte benimce onlaşılı bulu ihtimali var.
Укыту теленә килгәндә, сез әйттегез, дәресләр инглиз телендә биреләчәк, шул ук вакытта инде казах теле, казах тарихы дәресләре дә булачак, ләкин төп тел бу университетта дөрес аңласам инглиз теле булачак. Сезнеңчә, мондый университетны милли университет дип атап буламы? Һәм дә сезнең фикерегезчә, бу төрки халыклар өчен бүгенге көндә нинди университет кирәк? Инглиз телле университетмы, әллә инде үз телләрендә укыткан уку йортын төзеп карарга тырышырга кирәкме?
Менә бу да бик катлаулы бер мәсьәлә. Birinciden, ben bilmiyim, Allah şuna milli üniversitet sözün kuşarga uyuyorlar mı, uylamıyorlar mı? Bu kızık bir soru. Benimce, President Nazarbayev, o küp yılında marifetke ehemiyet birgen kişi. Hem benimce, onun fikrinçe, dünyada sen hem teknolojinin tili, hazır kaça İngiliz tili, kilecekte de benimce İngilizce, İngiliz tili bulup kalır. Tige halk ara sen hem bilim tili, İngiliz tili bulganda, tige Kazakistan dünya derecesine çıkarga tilese, dünyadaki küçülü üniversitelerden birin uyuşturga tilese, söz etmişli Harvard, Oxford, şekilli üniversiteler kururga tilese, bu Rus tilinde bulamayın. Bu Kazak tilinde bulamayın. Bu Türk tilinde bulamayın. Türkiye'de de mesela Sabancı, Koç, Bilkent şekilde küçük üniversiteler İngiliz dilde. Min tige Rusya'daki senge karşı bir niyeti getilemeyim. Ama tabii tige Rus dilinde de üniversiteler açırga mümkünçilik var idi. Şimdi üniversiteler var. Aların arasında bu Gumilyov isimde mini Gevraziyalık üniversiteler var. Kazak hükümeti bunlarını umursuz taptı. Аларның фикрин чатыга ул элекке СССР системасыннан узаклашырга кирәк, һәм дөнья системасына керер өчен инглиз телле университет курырга кирәк. Һәм ни әйтсәк тә, әйтик Сорбон нихатлы көчле булса да, юкса Будапештагы Ötvöş, Lorant Üniversitesi, Nindi kirşi bulsa da, başka üniversiteler kirşi bulsa da, benimce halk ara standartında şundi bir açık, her kişini her taraftan kabul itecek bir üniversiteden açır için bu İngiliz dilde bulurga diyor. Benim anlamım bu ince, işitim bu ince, hazır Rusya'da da şunun bu ince borçlanı var. Niçin Kazakistan İngiliz dilinde üniversite açar, niçin Rus dilinde? Çünkü şundi bir şikayetler indi varlıkka keledi bir işitti.
İndi osta neden Kazakistan'dan Tatarstan yaklarına kaytsak? Bir neşe yıllık Tatarstan ziyalıları da bitti. Milli Üniversitet özü fikrini kütarıp çıkan idi. Bilimşe bir neşe konsepsiye tüzüldü. Şularının birisini siz de təqdim ettiniz. Niye oyanış bu hiyallar turmuş kavuşmadı? Kağızdakine kaldı. Sizinşe bunun sebebi nersi de?
Başta sizin ilikki sorunuzda tağın bir nersi. Kuşim. Tabii ki Kazakistan bilen Tatarstan arasında zor bir ayırma var. Kazakistan'daki milli üniversitetlerini izlesek, Farabi Üniversitesi var. Bir neçe başka üniversitede var. Demek Kazak dilinde okutkan küçük üniversiteler var. Diğer Sovyet tradisyonlarını alıp varken şundi üniversiteler var. Hem Tatarstan'da bu şundiye bir yük desek dürüst bulur. Onun için Tatarstan bilen Kazakistan arasında şundi ayırma var. Hem sonu vakitte neçe yıl ilik bu milli üniversite turunda sileşkende min sizge söz birgen idim. Diğer Prezident Şaymiyev'dan kaçandır rahmet okuhatı kilse sizge eğitirmin. Elde kilgeni de yok. Çaymıyorda indi. Yok, isen bulsun. Onun için o kemini indi yavurga bular. Milli Üniversitet meselesi ağır. Bir katolu mesele hazır. Kazan bilen haberleşip durur katırışam. Benim anlamım bu inç. Birinciden hazırgı devir biraz katolu olarak çünkü Federal Üniversitet tüzüle. Bu Federal Üniversitet tüzülgende benim anlamım bu inç. Bu Tatarstan Devlet Gumanitar hem Pedagogika Üniversitesi şunun bir ölüşü bulup kalır. İsmi indi üniversite deyip kalmaz. Belki Tatar Gumanitar hem Sender hem Pedagogika İnstitutu bularak kalır mı? Bunu açıktan açık anlayamadım evde. Şimdi bir fikir demin. Bunu Tatar Tilli Üniversite yoksa bir institut bularak devam ettirir gerek. Hiç bulmasa bu saklanıp kalsın. Bunun dışında min bir nersa turunda borçlu. Mesela Kazan Devlet Üniversitesi'nin Tatar tarihi kafedrası bulsun. Tatarların başka niye var? Benimki o yuvalır da mümkün. Ama en azından bu Tatarstan Devlet Humanitar hem Fenler hem Pedagogik İnstitutu saklanıp kalsın. Ama şunun dışında bu federal üniversite haline kilgenden sonra hem niçiktir anın kileçeği turundaki kararları Tatarstan'ın kulundan çıkınıp gitme. O da biraz korkunç bulur da mümkün. Onun için belki Tatarstan'ın içinde milli üniversite başlatırga yanından kerak bulur, bilmeyim.
Mine şul siz tilge alğan bu federal üniversitette uzgan atna da yaña rektor belgilendi. Bu mesele şoqtay qızı bahasler uyattı. Bu yaña üniversitetning rektori etip Alabuğa şehrining ilkki hakimi Ilşat Gafurov belgilendi. Üniversitet xalqining birlishimiga qarşı çıktı. Alar fikrinçe Qozon üniversiteti kibik obroylı oqu yurtin gadi idarashigina tugla birer obroylı galim jitaklarga tiyir. Mine sizning fikrigizçe üniversitetning rektori kim bolurga tiyir? Galim malla menejermi? Amerikan üniversitesi üniversitelerinde bu işin işi koyulgan.
Oo, siz bir kızık sıra okuydunuz. İlk birinciden bu yanı rektör turunda bir az mağlunadım var. Benim anın ekonomika fenlerinden doktor bulganı işittim. Hem dürüst bulsa bu demek bir yaktan hem halim hem küçülü manager bulsa ikisi de kirek. Bu yanı üniversitesini kurganda benimce Allah kazandığı bir neçe üniversitet hem institutunu birleştirirler. Bu big hour bir iş. Hem min bizim üniversitette administrator bulmasam da diye bu administrasi idare işlerinin ne kadar hour bulganını anlayayım. Onun için başta unuşsuz bir manager bulsa o bu da yakşı tügül. Bizdeki üniversitet bilen çalıştırı biraz hourrak küp memlekette rektörler saylanak. Eytik diye künçügeç Avrupa'da hatta bütken hafta İsrail'den bir konak bilen söyleşeydim. Rektörler saylana. Hem mesela Türkiye'de rektörler fakülte tarafından saylana. Anan son prezident sonu namzetini saylap ala. Bizim üniversitelerde andi bir sistemi yok. Bizde tiki fakülte dikanı digende tiki yukarı derecede bir college şekilde. Anın başlığı yoksa üniversitenin rektörü bizim üniversitenin başlığına chancellor diler kansler. O saylanmıyor. O başka üniversiteden kilerge mümkün. Kaybir üniversitet managerga okşagan kişini iş işe alırga mümkün. Bizim üniversitet küçlü bir üniversitet bulgan için biz mutlaka galim bulgan bir kişini andi pozisyeye de oturtabız. Ama buna fakültet bize karar verir mi? Üniversitetin tarafından tige, profesörlerden bir komitet bulup belkim tige, baş tige, müracaat etkenlerini tikşirip saylarga mümkün. Ama en ahırında üniversitetin tige, idare heyeti karar verir. Hem alar da profesörler değil, alar çiftten kilitçiler. Onun için biz bizdeki sistemi bilen çalıştırıp bulmayız.
Татарстанда милли университет концепциягез әлегә тормышка ашмады. Кем белә, бәлки киләчәктә менә шушы Астана университеты рәвешендә Татарстанда да бер университет корырга языр.
Алла насип итсен. Без ничектер бу университет аркылы тиге бер Казахстанга гына түгел, тиге бөтен Төрки дөньясына, Төрк халыкларына, шуларның арасында татарларга да хезмәт итәргә тырышабыз. Иншалла ниндидә уртак мәнфәатләре дә булыр.
Demek bu üniversitetini siz bar Türkiye dünyasına korakan bir oku yurt edip kuresiz.
Belki minden başka şulay uydurduğun kişi yoktur. Ama min şunu anladım. Bu Türkiye dünyasındaki en bay üniversitet bulurga mümkün. İlikki bu SNG memleketler arasındaki en yakşı üniversitetlerinin biri bulurga mümkün. Tegi MGU başka alanın üst tradisyonları var. Ama dünya standartlarına göre birden bir yana proyekt. Hem bu bir küçük bulala Türkiye dünyasının en maktalı üniversitelerinin biri bulala. Hem biz kadar bir faydası değilsin. Bizim üniversitelerine değil ama Tatar dünyasının da. Andi bir eybirini buldur alsam bir yakışı bulur idi.
Алдагы атналарда озатлык дулкындарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәрбез. Дүрт өлештән торган бу шәлкемдә сез 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нчы гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Голодомор һәм Кырым татарларының сөргүнгә куылуы турында ишетерсез. Шәлкемнең 1-нче өлешен Алсу Кырмаш әзерләде.
Узган гасырның 20-нче елларында беренче дөнья сугышында Госманлы империясе җирләрендә булган вакыйгалар бүгенге көндә Төркия белән Әрмәнстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә күп каршылык һәм бәхәсләр тудырган тема булып кала һәм калачакта. Әрмәннәр 1915-23 еллар арасында Госманлы төрекләрнең 1,5 миллион кешене үтерүен һәм 1,5 миллион әрмәннең сөргенгә куылуын геноцид дип тануын таләп итә. Төрекләр сөргенне таный, әмма әрмәннәрне юк итү сәясәтенең алдан уйланылган һәм максатчан башкарылган булуын кире кага. Сугыш чараларында 300 меңләп әрмән халак булды дип саный Төркия. Геноцидларны өйрәнүче белгечләр миллионнан артык кеше үлде ди. Март айында гына Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган төрек теленә хас татлылык белән халкыбызга көч куллану һәм геноцид кебек күренешләр хас түгел. Безгә якыныңны ярату һәм сабырлык хас, илебезнең тарихы кояш кебек якты һәм чиста, парламентлар аны пычрата алмый дигән иде. Төрек тарихын пышыраткан парламентлар дигәндә Эрдоган һич шиксез Швецияны атагандыр. Швед депутатлары март айында 1915 елда әрмәннәрнең күпләп юк ителүен геноцид дип таныды. Әрмәнстанның читтә иң күп әрмәннәр Американың Калифорния штатында яши. Аның губернаторы Арнольд Шварценеггер быел 19-24 апрель көннәрен әрмән геноциды корбаннарын искә алу атнасы дип билгеләде. Геноцид халыгара җинаять итеп 1948 елда гына кабул ителгән. Аерым алган бер милләтне раса яки дини төркемне өлешчә яки тулысынча юк итү геноцид дип атала. Геноцид ул корал белән килеп үтерү генә түгел, сәламәтлеккә зыян китерү, милләтнең балалар тууына киртәләр салу, балаларның икенче милләт яки дингә күчерү, болар барысы да геноцид. Әрмән халкына каршы беренче дөнья сугышында кылынган җинаятьләр кыргызларны геноцид деп тануучу элдер орто. Амма халыкара жемагатчилик бу маселеде бирдем түгел. Жинаят турунда нерсе белгили соң? Мәгълүмат чараларында әрмән тарихының бу караңгы сәхифәсе турында яңа тапшырулар һәм язмалар чыгып тора. Британияда чыгучы The Independent басмасы хәбәрчесе Роберт Фиск Ливан башкаласы Бейрут ялында кичкенә зиратта булып кайткан. Анда беренче дөнья сугышы вакытында ачлыктан һәм авырудан үлгән 300 әрмән баласы җирләнгән. Ятим балалар Антура исемле католик гимназиясендә тәрбияләнгән булган. Анда алардан көчләп төрек һәм мөселман ясамакчы булганнар, исемнәрен үзгәрткәннәр, малайларны сүннәткә утыртканнар. Британ журналисты буларны гимназия шәкерте 89-нче елда вафат булган Гарник Панян истәлекләренә нигезләнеп яза. Бу кичкене каберлекләрне килеп күрүчеләр әрмәннәргә каршы геноцид булганмы, юкмы дигән сорауны биреп тә тормыячак, ди Роберт Фиск. Балалар сөякләре 1993-нче елда гына төзелеш эшләре башлангач табылып, зиратка күмелгән булган. Элек яшерелгән тагын бер тарихи фактны күптән түгел АКШның CBS телевидение каналы ачып салды. Якшәмбе көнне халык иң күп караган вакытта кичке 7-дә чыга торган тапшыруны алып баручы Боб Саймон үзе Дейр Аззур шүленә барып, җир астыннан табылган кеше сөякләрен төшергән. Дейр Аззур хәзерге Сүриянең төньяк көнчыгышында урнашкан. Бу урын яһудләр өчен Освенцим концлагере белән бер дип сөйләде американ журналисты. Тапшыруда төрек дипломаты да катнашты. Сөякләр күп җирдә табыла инде, диде ул. Әрмәннәрне беркем дә юк итмәде. Әйе, алар сөргенгә җибәрелде, әмма үтерелмәде. Алар юлда үзләре үлде, дип сөйләде бу тапшыруда Төркиянең АКШтагы элекке илчесе Наби Сенсою. Әмма төрекләрнең нәрсә булганын яшыруы һәм геноцидның тыйылган сүзгә әйләндерүе геноцидның чыннан да булганына дәлил, дип тәмамлый тапшыруын Боб Саймон. Әрмәннәр геноцидның соңгы корбаны дип Төркиядә берничә ел элек үтерелгән Хранд Динкны атый. Төркиядәге әрмән басмасы мөхәррире Хранд Динкны төрек халкын мыскыл итүдә гаепләп 3 тапкыр хөкем иттеләр. Мөхәррир милләтчеләрдән янаулар ишетеп яшәде һәм ахыргы чиктә үтерелде. Төркиянең үзендә исә әрмәннәргә караш аерыла. Сәясәтчеләр җинаять кылуларын танымый, зыялылар исә ел саен хәтер чараларын уздыра. Тыңлаучыларыбызга Орхан Памук исеме яхшы таныш. Төрек язучысы Памук үз әсәрләрендә төреклектә казына, динилек белән дөньявилык, сәяси идеологиялар белән миллилек арасында каршылыкларны өйрәнә. Швейцарияның бер басмасына Төркия узган гасыр башында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе турында ачык әйтеп сөйләшергә теләми, дип әйткәннәре өчен Памук 2005 елда төреклекне рәнҗетү гаепләүләре белән мәхкәмә алдына басты. Язучыга 3 ел төрмә яны иде. Әмма Истанбул мәхкәмәсе 2006 ел башында бу эшнең ябылуы һәм кабат каралмаячагын белдерде. Шул ук 2006 елда Орхан Памук әдәбият өлкәсендә Нобель бүләген алаяк, дип табылды.
Яз җитеп көннәр җылыну белән егет-кызлар җиңелчә киенә башлый. Гомумән киемгә игътибар арта. Шул ук вакытта кыш көне яуган кар эреп юкка чыгу белән иске сораулар яңадан калкып чыга. Ничек киенергә? Модага ияргәме, үзеңчә йөрергәме? Татар яшьләре киенә беләме? Бу һәм башка сорауларга чираттагы кызган таба тапшыруы җавап табарга тырышачак. Кунакта замана яшьләрен дөрес киенергә өйрәтүче журналист, матур булу серләре белгече Адилә Сәфәрова. Адиләне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай, апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы. Һәм бүген менә инде матур, кояшлы язгы көннәрдә киенү турында сөйләшербез, чөнки инде ел дәвамында без төрле темаларга кагылабыз, ләкин менә кием темасына бер тапкыр да кагылганыбыз юк иде әле. Бүген инде шушы өлкәдә белгеч дип үзен атаучы Әдилә Сафарова бездә кунакта. Әдилә, менә беренче сорау безнең тыңлаучыларны ничек ышандыра аласың шушы өлкәне беләм дип.
Сәлем, Рустам, сәлем, кадерле тыңлаучылар. Син инде әлбәттә бик шундый көчле итеп мине тәкъдим иттең, белгеч
дип. Әтәки әле тәкъдим итәргә өлгермәдем дә, өстәп әйтим инде. Хәерле тә тапшыруында, Яңа Гасы телеканалында Әдилә махсус рубрикада алып бара.
Әйе. Рустам, мин үземне белгеч дип әйтмәс идем инде. Мин фәкать журналист, менә шушы темага үземнең язмаларымны, сюжетларымны багышлаган журналист кына дип әйтәсем килә. Әлбәттә, минем шушы кием өлкәсендә тәҗрибәм бар. Ни өчен, мәсәлән, мин студент елларында Казаныбызның Баумун урамында урнашкан бик затлы Франция, Италия киемнәре белән сәүдә иткән шундый дәрәҗәле кибеттә эшләп алдым. Татарстанның бүтән элитасын дип әйтергән киендердек без. Алар белән танышып, аралашып, шунда менә шундый тәҗрибә җыйдым үземә, һәм әле күптән түгел генә визажист дигән белгечлеккә укып диплом алдым. Һәм инде бу, әлбәттә, минем белемнәремне бик нык арттырды һәм, ничек дип әйтим, моңарчы булган белемнәремне системага салды. Мин үземне шушы өлкәдә хәзер, ничек дип әйтим, инде җитдирәк хис итә башладым, ышанычлырак тота башладым үземне. Шуңа күрә хәзер инде менә мин элек тә Хәйрлешә тапшыруында зәвык сәхифәсен алып барадырым. Аны, әлбәттә, яшьләр дә, олылар да бик яратып карыйлар. Шуңа күрә хәзер инде безнең җитәкчебез тәкъдим итте дә, ул рубриканы инде без хәзер туры эфирдә алып бара башладык. Ул һәр пәнҗешәмбе көнне иртәнге 8-нче яртыда эфирга чыга.
15-20 минут мәлә әзрәк вакыты.
Вакыт, әлбәттә, әзрәк, чөнки безнең анда сюжетлар да бик күп, кунаклар да күп чакырыла. Шуңа күрә аның вакыты 5 кенә минут, ләкин ул безгә җитә.
Менә бу өлкәдә әле барыбер татар белгечләр әс кебек.
Килешәм синең белән тулысынча. Мәсәлән, үземдә сюжетлар әзерләгәндә теге яисә бу темага багышланган комментарийлар кирәк бит инде, әйме, аңлатулар кирәк. Һәм инде менә безнең татар телендә чиста сөйләшкән белгечләр хәтта бармак белән дә санарлык түгел. Шул ук Рөстәм Исхаков, тагын кемне әйтергә мөмкин? Кием мәсьәләсендә шулай бит. Стилистлар әлбәттә бар Казанда, ләкин алар татарча сөйләшмиләр. Хәзер инде менә Илназ Кадыров дигән ул минем группадашым. Ул үзен шулай ук, ничек дип әйтим, тәкъдим итә. Ул парикмахер. Менә хәзер хыялына стилист булырга, бәлки киләчәктә безне өйрәтеп, безгә бөтен темаларны аңлатып тора торган бер белгеч чыгар дигән өмет бар.
Аннан соң бит менә киемнәр тулысынча татарчага тәрҗемә ителеп тәртелмәгән кебек.
Әйе, терминнар күп, терминнарны татарчага тәрҗемә иткәндә ул бик аңлашылып та бетми. Шуңа күрә монда да кыенлыклар бар, ләкин ничек тә булса менә аңлатырга тырышабыз инде. Шушы менә татар телендәге сүзләрне кулланып, кешегә аңлашылы итеп хәбәрне җиткерергә тырышабыз.
Әдилә, менә бу журналистикага менә шушы халык белән эшләүгә ничек килдең син? Каян килдең? Үзеңнең биографияңны таныштырып кит әле.
Мин телевидениегә ничек кереп киттем? Без инде университет укыганда безгә бит инде практик эшләр керә.
Казан дәүләт университеты.
Казан дәүләт
һәм социология факультетын, әйеме?
Әйе, әйе, шушы уку йорты, шушы факультет. Икенче курстан ук телевидениегә багышладым үземнең эшчәнлекне. Без инде университетта да сюжетлар төшердек. Һәм менә миңа ошы иде аның процессы. Әлбәттә, газетага да яздым мин. Үзе безнең Балтач район газетасында да иҗат иттем. Ләкин телевидение эшчәнлеге шулкадәр кызыклы, күп кырлы. Тагын менә шушы темага килгәндә, менә шушы кибеттә эшләп киткәннән соң кием өлкәсе миңа шулкадәр кызыклы булып тоелды. Элек киемнәргә өстең бөтенме шул җиткән. Ә менә аның зәвык мәсьәләсе төсләргә килгәндә, аларга элек бик игътибар ителмейде. Ләкин менә шушы кибеттә шулкадәр көчле итеп, белгеч итеп әзерләделәр безне.
Махсус укулар булды инде.
Махсус, әлбәттә. Әлбәттә, киемдә менә шул гамәли дәресләр булды безне көн саен, без анда әйтергә кирәк. Экзамен рәвешендә кебек хәтта безнең булды. Үзе безнең теге осталыкны дәлилләп, менә шул кибеттә эшләгән вакытта миңа бик зур мәктәп булды.
Хәзер инде менә кием мәсьәләсенә килгәндә, яшьләр киенә беләме, белмейме? Бусы беренче сорау. Аннан соң икенче сорау тавап итәлем. Бөтен кешенең дә эш хакы үзен тиеше дәрәҗәдә киендерлек булмаска мөмкин. Аңа нишләргә?
Кешенең әгәр дә акчасы җитми икән, кыйммәтле әйберләр аларга кыйммәтле кием нинди була ул? Менә синең күз алдында нинди ул? Яхшы тукыма? Әлбәттә, ул ниндидер бренд, аның исеме танылган булырга тиеш, ләкин ул кием нинди? Кыйммәтле кием ул затлы. Затлылыкка ирешеп була, Оқшан болмаса да ирешіп бұла нешек. Әйтек, мұны бір түстегі сен кейім сайлайсың. Бір түстегі кейім, яғни ол шуар түгіл, аның түслерін мұны бір-бірсіне туры кетіріп, бір стилді, әгер де ол сайланған екен, ең затлы түс деп білгішлер де, стилістлер де қора түсіні. Әйтек, қора, оқ, сүтлі шей түсі, олар шиста, шулай мұны күміш түс. Қызыл білен қора, бірге қолланғанда бек затлы түсілер келіп шыға. Лекін біз айырушы әміне, яшылар әлі өзілері түген, нешік деп әйтім, өзілерінің стилдерін сойламаған, қорашылары әлі топланып жетмеген яшылар, бір яқтан бір яққа шылай үрі яралар үзіленіп, алар мұнсында олалар, мұнсында олалар, мұнсында олалар, бұ әйбірді ұшы әйді шында алым әлі, мұнсында бұ алқаларда шу қалар елтірап тұрай, қоя мұнсында алым әлі бұдәмі. Бұ көбірек қызларға, әйе. Егітлеріне әйтірге керек, олар нешіктір тұйнағырақ, міне олар арасында зауқылы кейінген кіші қатты көбіректі деп әйтіредім мен, жүнке олар міне бүтін елтірап, бүтін матур тұйылған әйбірні алып, шамасынан артып кетмейлер. Яшылерге әйтірге керек, бүтін елтіраған бүтін матур әйбірге ташланмасынлар еді, гардеробны артық шөплемесінлер еді. Гардеробта міне күнделік киерге затлы киімдер болырға тиеш, олар әлбетте бір түстегі тұқымалардан болса міне затлырақ, матурақ көріне, қиметірек те көрінерге мүмкін.
Бірнеше түр киім болырға тиеш, деме, ішке, оқуған,
әлбетте, үш стилге бөлеміз бетінде киімді, классик стиль, еркін стиль һәм спорт стилі. Еркін стильге біз шәһәр киімін кертәбез, ә классикаға инде біз, мәсәлән, шул ишлекле сөйләшүләргә бару өчен кертәбез киімне. Ул инде пиджаклар әлбәттә, җитди теге классик стильдәге шалбарлар, костюмнар, итекләр булырга мөмкин. Спорт стиленә инде біз менә әлбәттә фәкать йоғ итү өчен генә киімне кертәбез. Яшьләр шулай ук монда ялгыша, шул джинсы белән театрга барырга мөмкин безнең яшьләребез. Бу әлбәттә дөрес түгел. Спорт киімі ол фәкат йол етер үшін ғана. Әйінде сіз университетқа, екі шәһәрге, кімдер білен де болса ұшырашырға, достарыңыз білен аралашырға барасыз екен, мұнда әлбетті еркін стиліні қолданабыз. Еркін стиль мен шы спорт стилі білен, классик стилінің нешік деп әйтемін де синтезі. Аны қошып, ортақ шындай стиль барлыққа келе. Ол кроссовкада төгілу, оның негізір мен орташа, оңайлы ой киімдері болуға мүмкін. Шулай ақ жұмшағырақ түстегі көзге ташланбай тұрған, матур ғана блузка, рубашкалар болуға мүмкін. Әйтесім келе, шоманы біліп кейінерге керек, мұнсы ұшады, тігісі ұшады деп, олар өзлерінің ұқшаларын желге таратып бітірелер, бұ әлбетті дұрыс түгіл.
Әмі Қазанда яшлер қайсы орынларға барып, яқшы кейім сайлай алар. Анда шул уақытта қиммет те түгіл, хам сайлау мүмкінлігі де көп.
Студентларның яратып әйткен бір кейбеті бар, бутик вьетнамский деп отырлары бар аны, сен аңылсын нәрсе торында айтамын, әйе Вьетнам базары. Әйе әлбетті, онда да бик зоқ үйірген уақытта, орзанлы да, матур да, затлы да әйбір алырға мүмкін. Менің өзімнің де қойбір әйбірлерім бар, кіші сұрай мұны қой әтік тұрдың, шындай матур мұны қой секе біттен алдың, мен енді әлбетті яшіріп тұрмын, мұна мұнсы шыннан, деп әйте алам. Шулық муравейник, шулық колхоз базары, лекін кіші бар-бір өзімнің стилін табырға тұршысын еді. Тіге нешіктір мұна менің шындайырақ фасонлар ұшы деп, бәлкі тігушілерге де мұны жағат ету, қазір бек оқлана. Не үшін? Сен өзіңе тілеген, өзіңе келешкен түсіне біріншіден сөйлеп аласың, шул тұқымасы. Мәселен, сен ең яратқан тұқымаң бұлырға мүмкін. Мәселен, мен вискозыны яраттым, шынки ол практик яқтан бек оңайлы ол бұғарләмейді, ол сұлайды. Хәмін әлбетті сен өзіңге ұшаған, өзіңе келешкен фасонны сөйлесің де, кетесің тігушіге. Тігуші әлбетті сенен бәйіні ала тіккен үшін ғана.
Бар мысың қазір яқшы орындар?
Қазір тігушілер
бар,
әйе, танышларым да қазір көбісі, айырша біздің телевидениеде ішлеушілер, өздеріне келешкен киімді білен енді екенін тіктіріп алалар. Бұл әлбетті қойбір ұшырақта көпке арзанырақ шыға. Шынки сен тігушінің қызметі үшін ғана төлейсің, әлі қоядан таможнилар үшін ақшаңны көплеп шықмай сенен ақша. Рүстем, тағын бір шындай әйбірге ықтибар етер едім, міне айырша яшьлерінің ықтибарын. Міне қазір бітінде біз Европадан ескен жерлерге, бітінде біз шуларының құрбаны. Онда бітінсіз шешіні біттен көптен, бұтлар, кіндіклер көрсетіп жүр енді көптен, модаға кірді. Бұл енді қазір біздің яшау нормасына да әуреліп бара. Лекин мен мына шулай деп айтар едім. Біздің Татарстанға келген қонақлар шу қадар мына суқланып қорап кетсіндер еді. Мына татар қыздары шундай матур. Мына
біз Татарстанда. Біз татар яшьләре киім белән айырылып тұра алабызмы?
Әлбәттә.
Тұра алар идекме?
Әлбәттә алар идек. Мәсәлән, мына біздің татар қыздары шу қадар матур бит инде, ме? Узын шешле шундай қора қашлы, қора көзле, шу қадар зифа матур қыздар. Ләкин алар мына шушы кыска итеклер белән менә үзләренең бөтен затлылыгын битереп, үзләренең матурлыкларын юкка чыгармасыннар иде. Менә мин күптән түгел мода тарихчысы Александр Васильевның мастер-классында булып кайттым һәм ул бик әһәмиятле шундый сүзләр әйтте. Хәзер Европа модасында да исламизация мода дигән төшенчә кирип китте ди. Ягъни дөнья күләм модага ислам модасының йогынтысы кирип бара. Бу нәрсә дигәнне аңлата? Исланып торган чалбарлар хәзер артка планга күчеп бара. Ягъни хәзер иркен стиль модада әлбәттә күкрәк, кендекләр бөтенсекдә ябык булырга тиеш. Шулай ук ниндидер баш киемнәр дә хәзер модага кирип барачак. Шул ук әйтик, түбәтәйләр, теге яшьләребез яратан да әйберне, төрле туникалар, иркен киң чалбарлар, менә шундый әйберләрне ничектер үзебезгә кертсәк, көндәлегебезгә кертсәк, без әлбәттә үзенчәлекле шундый матур якларыбыз белән аерылып торыр идек.
Татар милли киемнәре бар бит инде, гадәттә андый киемнәрдә кунакларны каршы алган кызларның киемнәре бик затлы инде. Ләкин ул гадәти тормышта таралмаган. Менә аны таратып җибәреп була микән? Кашалар бит матур чибәр татар киеменнән кызлар.
Әйе, әйе.
Менә шундый моданы таратып буламы? Менә шундый кием ясап буламы?
Була. Ничек? Мәсәлән, шул әйтик Рустам Исхаковка киләбез дә, әйдә Рустам, зинһар өчен, менә шундый матур милли киемнәрне белмим, аның белән индер килешү төзергәме? Әйдә бер коллекцияңны, мәсәлән, җәйге язгы коллекцияңны менә шундый милли бизәкләрне кертеп яс әле дип аңа әйтәбез дә, шушы милли бизәкләрнең үрнәкләрен күрсәтәбез һәм инде ул әлбәттә иҗат кешесе ул аларны ничек кулланачагын үзе дә бик яхшы күз алдына китерә. Менә шулай итеп, мәсәлән, без аны нишләп булмасын, рәхәтләнеп шулай итәргә була. Һәм шул ук менә әйтик, аяк киеменә килгәндә, арчада бит инде шундый матур читекләр ясыйлар. Менә шушы читекләр алар шулкадәр уңайлы миңа калса, минем кызганыч анда әйберем юк, мин хыялланам аларны барып анда алып кайтырга. Шулкадәр матур үзенчәлекле һәм инде кеше бит инде хәзер бер-берсен кабатламаска тырыша, аерылып торырга үзенчәлекле күренергә тырыша. Менә шул ук читекләргә мөрәҗәгать итсәк без, менә калса бик матур булыр иде. Шуны да әйтерен әйеме. Күрәсең, син дә үзен аңлыйсың, шушы өлкәдә безгә белемнәр җитми. Менә шушы белемнәрне безгә кичкенәдән үк өйрәтсеннәр иде. Менә безгә мәктәптә бит хезмәт дәресендә әйберләр пешерергә өйрәтәләр. Нишләп менә шушы хезмәт дәресендә кызларга ничек итеп матур итеп чәчләрне җыеп йөрергә, ничек итеп матур итеп үзебезгә киемне сайларга, тиешле фасоннарны килешкән, шушы ук менә кешенең типларын өйрәтмәскә, үзеңә ничек төс сайларга, нишләп менә шуларның бөтенсен өйрәтмәскә. Менә мин мәсәлән шундый фикер тәкъдим итәм. Менә шуларның бөтенсен мәктәп программасына кертеп, кичкенәдән үк кешедә зәүк тәрбияләргә. Ул бик әһәмиятле.
Син шушы өлкәне кызыксынгач, татар тарихын актарып, андан чигрәк киенгәннәр икән, киенү тарихына игътибар итмәдең?
Игътибар иттем. Менә мәсәлән, милли музей фондында да безнең бик күп үрнәкләр саклана бит инде. Теге төптән үк тикшермәдем, ләкин мин карыйм.
Тарих кабатлана дип әйтәләр, тагын өстим инде. Бер төрле киемнәр аны 80-70-нче елларда киенгән диге стиляге.
Әйе, әйе.
Тагын яңа шул модага кайта дип әйтәләр.
Әлбәттә, әлбәттә дөрес, чөнки ул бит инде дизайнер иҗат кешеләре, ләкин инде булмаган әйберне бит инде тагын уйлап табу булмый, шуңа күрә кием кием инде ул. Аны нишләтсәң дә шул ук фасоннар да кабатлана. Әлбәттә, менә шул Коко Шанель ничә ел элек иҗат иткән шул бер костюм, әлеге дә баягы шул бер костюм инде. Ул аның алдында төймәләр, буталы ул, кисәле, классик якалы шул әлеге дә баягы бер костюм инде ул. Шуңа күрә әлбәттә мода кабатланып тора, 80-нче елдагылар хәзер дә актуаль, менә шулай ул әйләнеп кайтып тора, ләкин аны ничектер заман таләпләренә туры китереп, фәкать үзгәртеп кенә торалар. Шуңа күрә артык мода артыннан кууны да мин бик
җитәкләтмим инде.
Кирәк эш дип әйе атамыйм.
Менә Татарстан төбәгенә бәйле.
Ничек дип әйтим? Элек бит инде безнең күбрәк тәнне каплабырак йөрткәннәр.
Киндер, ниндирәк тукымалар?
Элек тукымалар шуннан да натураль булган. Хәзер дә менә шул ук натураль тукымалар әйләнеп кайта. Алар әлбәттә сулый торган, ләкин аларның менә практик ягыннан алар бөгәрләнә. Шул күздә тотып, хәзер дизайнерлар аларга бераз синтетик әйберләр кушып, аларны шул яктан ничектер камилләштерә. Бу шулай ук яхшы алым дип әйтер идем. Шул ук менә яулыклар хәзер кирип бара. Яулыклар хәзер искиткеч киң популярлык алды. Исламизация мода дип әйтәбез бит инде. Хәзер яулыкларны муенга да тагалар, палантиннарны да хәзер муеннарга төрле рәвештә чырнап бирәләр.
Менә бу яулыктан әйткәндә исламизация дип әйттең. Бер турда бит менә ул яулык бәйләгән кызлар ничектер әбиләр, апалар кебек, авыл хатыннар кебек күз алдына килә иде.
Ничек менә шул әбиләр күз алдына килә дип әйтәбез име мусульман кызларын күргәч. Хәзер безнең Татарстанда күбесенчә Төркия стиле белән яулык бәйләп йөриләр мусульман кызлары. Ягъни ул менә маңгайдан аскадыр шулай төшеп тора яулык, һәм иданы моннан колак ягыннан бүклиләр дә, ияк ягына эләктереп куялар. бит тулсынша ябыла. Миңа да бу ысул ошап җитми, шуңа күрә мин ничектер төрле формулалар уйлап табам. Үземнең дә бит инде Хоҗнуры сәхифәсендә мин төрледән төрле теге яулыкларны төрләндереп бәйләп чыгырга тырышам. Яулыкның матурлыгын күрсәтергә тырышам. Шушы үземнең мисалында да кызларны да төрледән төрле яулыклар бәйләү сулларын өйрәтәм кызларга да. Шушы стереотип битсен иде дип тырышам үземдә. Шундый саф чиста мөселман кызларын теге әбиләр белән чагыштыру бик күңелемә ятмый, шуңа күрә бу өлкәдә тырышырга кирәк.
Шушы соңгы 2-3 елда Кием өлкәсендә татар журналистлардан индер эшчәнлек башлады. Димәк, алга таба үсеш бар, әйме?
Алар бирса дип өметләнәбез.
Чөнки бит инде башка каналлардан менә шундый мода ниләрен күрсәтеп, халыкны шул модага ияртмәкче булалар. Ләкин бит безнең үзебезнең дә төбәккә бәйле үз стилебез, үз күз аллавыбыз бар. Без аны күрсәтергә тиеш бит.
Әлбәттә, без үзебезнең милләтебезне тәрбияләргә тиеш. Ничек итеп үзебезне бизәргә, ничек итеп үзебезне зәвыклы итәргә. Безнең милләт ханым туташлары тыйнак. Алар үзләренә бәлки Кибарында бик яратып бетермейдер. Бәлки алар шушы киим турында сөйләшергә ояладыр да, ләкин моннан оялмаска кирәк. Кеше үз өстендә эшләргә тиеш, үзен камиллаштырырга тиеш дип уйлыйм.
Бик зур рәхмәт, Әдилә. Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды. Яңа гасыр телеканалында хәерлелектә тапшыруында хәбәрче булып эшләүче Әдилә һәм аны хәбәрче генә түгел, киемнәр буенча татар белгече дип тә әйтергә була инде хәзер. Визажист әле. Бик зур рәхмәт, Әдилә.
Яхшы.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
23 апрель Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meydana getiriliş yıl dönümü münasebetinin milli bayram olarak kayırlana ve buğa bütün dünyadan ballar iştirak ettiler. Mına Kırım'dan da teselli ansambli, bala ansambli de bu merasimlerge iştirak ete. Mına bütün dünyadan gelgen bala ansambillerinin temsilcilerinin bir sırada Kırım'dan gelgen delegasiya da Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, TRT Genel Müdürün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret edip öz memleketlerinden getirgen selamlarını aittılar ve çeşitli bahşişler verdiler. Bu sene İzmir şehrinde yapılan 23 Nisan Milletler Ara Bala Bayramı şenlikleri TRT'nin tertiplediğine bu şenliklerde 23 April günü Büyük Gala programması geçirildi ve teselli de Kırım Tatar halk oyunların bütün dünyaya gösterdi. Teselli ansambili ayrıca bir haftada İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nin misafiri olarak kalacak ve İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde Kırım Tatar halk oyunların gösterecek. 23 April Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulganının yıl dönümünde milli bayram olarak hayırlanırken de Kırım Tatarlar için de kıvançlı bir gün demek mümkün. Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en önde gelgen adamlarından biri olan ve Kırım Tatarlarına büyük hizmetleri dokunan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın da doğganının 90. günü ola. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 1920 senesinin 23 aprelinde Balıkesir şehrinde dünyaya gelgen edi. Bahçesaray Efendiköy'den Balıkesir'e gelip yerleşken Kırım Tatarlarının bir kurantası olarak doğan Ahmet İhsan Kırımlı daha son doktor olup Amerika Koşma Devletleri'nde de ihtisas görgen edi. Ve 1960 senelerinden itibaren Türkiye siyasetine kırgen Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 17 seneden ziyade Türkiye parlamentosunda deputat olarak işledi ve Turizm Ministerliği de yaptı Türk hükümetlerinde. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı pensiyaya çıkan son bütün ömrün, bütün işin, bütün emeğin Kırım Tatar Milli Hareketi'ne ayırdı ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkez Reisi olgandan sonra Kırım'a büyük hizmetleri dokundu. Ve o 70 yaşından son gece demeden, gündüz demeden Kırım Tatar halkı için çalıştı ve hala da çalışmaya öz kolundan gelen hizmetlerin yerine getirmeye devam etti 90 yaşında olsa da. Sonku bir senedir çeşit sağlık problemleri olsa da Kırım'ını ve Kırım Tatar halkını hiçbir vakit unutmayı Doktor Ahmet İhsan Kırımlı. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ta 1982 senesinde Özbekistan'a ziyaret etken onda o zaman Kırım Tatar Milli Meclisi reisi olgan şimdi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlum ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin vekillerinden Taşkent'te görüşken edi. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı radyomuz vasıtasının, radyomuz aracılığının Kırım Tatarlarına Doğan'ın 90. günü mesajından şunday bir mesaj yolladı.
Sevgili hemşehrilerim, Tatar Türkleri, dünyadaki Tatar Türkleri, evet tarihin çok mezalimine şahit olmuş, üzülmüş ama benliğini kaybetmemiş bir millet olarak hepinize şunu söylemek isterim. Bu 100 yıl bizim Tatarların biraz önde gelen zaferi, barışı ve yaşam değişikliği, iyiye doğru giden bir yaşam değişikliği olacaktır. Ben çok uzaklarda olan hemşehrilerime, vatandaşlarıma, saygıdaşlarıma şunu söylemek isterim. Hedef Kırım olsun. Kırım'da toplanma olsun. Kırım'da gök bayrağın altında müreffeh, sağlıkla yaşantı olsun dileğimi önümüzdeki yıllara diliyorum. Allah bize yardım edecektir. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü bu kadar din için, millet için, insanlık için, insan hakları için mücadele eden bir millete, sabırla mücadele eden bir millete elbette yardım edecektir. O yardımı gönlümüz biz de görelim. Bu olacak ama bunu biz de görelim diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi ve 23 Aprilde 90. yaşın hayırlagan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı radyomuz vasıtasından bu mesajını verdi. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı uzun seneler Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarından olgan Süleyman Demirel'in o başbakanlık yapkanda Türk siyasetinde uzun seneler hizmet etekende onun birinci yardımcısı olarak vazifesinde yapkan idi ve Doktor Ahmet İhsan Kırımlı senelerce Türk siyaset hayatının önemli insanlarından biri olgan idi. Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı idare heyeti 2010-2011 seneler arasında yapacağı faaliyetlerin programmasının tahmini planını ilan etti. Bu plana göre de 18 Mayıs'ta sürgün ve şehitlerin hatırlama günü olacak. Ayrıca 23 Mayıs'ta New York'ta yapılan Ananevi Türk Günü yürüyüşüne iştirak edecekler. Dini mevlüt kandilleri, Ramazan bayramı ve Kadir geceleri programmalarından gayrı da 18 sentyabrda Gaspıralı İsmail Bey'in hatırlav ve bayramlaşıv günü olacak. Ayrıca Gaspıralı İsmail Bey Mektebi'nin açılış merasimi de 25 sentyabrda geçirilecek. 27 noyabrda da Kırım gecesi yapılacak New York'ta Kırım Tatarlarının ananevi olarak. Bu arada bir üzücü haberimiz de Türkiye'den olacak. Türkiye'de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin temel taşlarından olgan 1917 senesinde Bahçesaray'da doğgan Zehra Göktay Kural rahmetli oldu. Zehra Hanım Türkiye'de hoca olup öğretmen olup pensiyaya çıkan idi. Onun babası Hamza Göktay Bahçesaray'da doğgan ve sürgünlük yaşayan bir insan idi. Onlar 1931 senesinde Türkiye'ye göç etken ediler ve babası Hamza Akay Fatih'te Amza Akay'ın kahvesinde bütün Kırım Tatarlarının toplaşım merkezi olgan edi. Buna Bahçesaray jurnali de ötken sayıda Hamza Göktay'ın foto resmin kapak yapkan, içinde de Zafer Karatay'ın yazganı Hamza Akay'ın kahvesi adlı bir makalede onların hayatları anlatılgan edi. Zehra Kural Göktay 1914 senesinde doğganından sonraki bütün ömründe de Kırım'ı hiçbir vakit unutmagan edi. Ve oga İstanbul'daki Kırım Tatarları Bahçesaray Bita dep, Bahçesaray Neni dep itap ettiler. Çünkü o Bahçesaray'ını her daim anlata, her daim Bahçesaray'ını etrafına tanıta edi. Zehra Kural, ötken pazar günü rahmetli olgan sonra Fatih Camii'nde kırılgan cenaze namazından son Edirne Kapı degen şehitlikteki mezarlıkta anası Huriye Hanım'ın yanına cıyıldı. Anası Huriye de Bahçesaray'daki papici korantasından ola edi. Zehra Kural'ın cenazesinde tabutun üstüne de tarak tamgalı kok bayrak cayıldı. Cenaze merasimine İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri ve sevgenleri iştirak etti.
Hürmetli dinlovçilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.